Galatia tawo tave. Lefewye ne megbela, nyekle banaba miega Yerusalem, eye meplo tito han de asi. Mawe de fiam hafi meyi, medekpo, amesyo je, amenkuta o lewo domela, eye mefonuto nyanywe, si meglonana amesyo menye yudato o languna o. Mewo esia, bedosi wom meleto riade ikela, nagazu jojro u. Togwa be tito, si le unye la nye hela toha la, amadeke mezi ejibe netu avao. Ke hameto alakpa toha dewo, to ayemoji, gede halame, heno monu dimbe yi wakbelen abrodesi Kristo Yesu, nami la awomi miyazu kluviwo. Esi wo nye, demye dibe nyate feblibo, si le nyanywe lame, nano anyi dedie nami tala. Mien lon de wofe nyala di kura o. Azon la, amenkuta si o bunabe, yowe nye nane la, medo adan u adeke nam o. Evo la, ne wo ganye nane han la, nye ya nye metso deke le eme o. Elabe mawiya, mekwa amenkume o. Mebe, amenkuta ma o, medo adan u ye yi adeke nam o. Kabon wokwa jesi ibe, dosi mao de asinam la inye be, magro nyanywe la na amesi umenye yuda to o la, abe alazi wode asi na petro ha, be eya nagble na yuda to o ene. El abe amesi to petro di wadole yuda to o domela, eya ke to nye ha zinye, wadole amesi umenye yuda to o la dome. Yakobo kple Kefas, pakle Yohanes, amesi owo buna abe, hamiafe soti wo enela, po jesi be, mauve nu nye unto, eyata wo na asi, nyekle banaba, sofia be yowo homi alo eve. Odo kwe eji be, miyawo miya yide, amesi omenye yudato wo lagbo, eye yowo ha, yowo dota yudato wo bo. Nusiko wo di, to miya si be miya wola enye be, mi ado unku amedage si ola yo do me la di. E vola, esi atututwe nye unto ha me dinabe ma wo. Esi Kefas va antio hi ala, me titre de eun, unku me kule unku me, he genya de eun, elabe e wonu maso maso ade. Hafi amade onato Yakobo bo avala, Petro duanu kule amesi omenye yudato o la, ke esi amesi a ova kula, ehe edo kuide aga. E mega dibe, yadu nukle amesio menye yudato o la o. Elabe evona amesio blobe, elebe amenaso avala. Hameto bubu, sionye yudato o la ha, de efe alakpanu wana siaji, alebe banaba keke ake, ha, wo alakpanu siakpliwo. Ke esi mekpobe, nusi wowo, mesode nyatefe, si le nyanywe la me nu o la. Me grona Kefas le wokata unku me be. Ne nye be wo. Ame si nye yuda to. Nano agbe abe. Ame si menye yuda to o ene la. Nukata na te. De ame si o menye yuda to o la yaji. Be wano agbe abe yuda to o ene. Le nyata feme la. Yuda to o mienye to zozome. Eye menye ame manye yuda to. Nouvan wola wo o. Mia wome nya be. Menye ame si le siadi wom lae. Wabu be ele jodwe o. Kebon ame si kwa Kristo Yesu di se lae. Eya ta mia wo go ha. Mia kwa egi se. Be wabu mi. Be mia le jodwe. Esi mia kwa egi se la ta. Menye esi mia wo siadi tae. Wabu mi be mia le jodwe o. Kana nye be miele agbagba jem be wabu mi be, miele jodwe, e la be miye wade kakple Kristo, e me be wova djego be, miye wo ha, miye wanu von la, e kama deme fia be, Kristo de nu von di owa, bede. Nanye be metwasi, se di wawofu anyi, e ye me gagbubwe le fofom de titre nu la, e kama nye unto, me dedoku nye fia abe, Seji dala ene. Le se la gome la, mezu amekuku be mano agbe na ma ubo mu. Nye kwe Kristu e wo klande atitso ga mu. E ya ta azon la, me ganyen nye unto e le agbe ou. Ke Kristu ye le agbe le menye. Agbe si me le unti la me fifia la, ma uvi si lom. E ye wo cho edo kwi na de tanye, la di kose me, me lido. Nye me de ala se wo vea ame nui la fu be ou. E la bada nye de ma u, bunena ame be, esi wo wo mo se fe se la di ta, ele jojwe la, anye ne Kristo fe kula zu jojuru.